Siyaset Eylemi.
Beykem'de Bahşandarlıların adıgı yadı bilen salam ezi dinleyiciler mahrıvan hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenli Radyosu'ndan siyaset alem diyen gepleşiğin novat yaksana bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşiğin biz sanını Asiyan gülmatarına değişli bir neçe gurun bilen kulluğunuzda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağın umid etkiyarız. Qadirli dinleyiciler, Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Filistinin ervet yağdayı haqqında duyduruş verdi. Antonio Guterres, Filistinin yağdayını cehenneme menzedib, Filistinlilerin canlarına qati haub avanıp dur deyip nıqtadı. Guterres, bu sözlerinin devamında Filistin meselesinin çözgüt yolu buyurdu. Dolunmağın sonladılmağdır ve Birleşen Milletler Quramasının mahullan karar hatları bir meseleni nıqtayanır dedi. Guterres, Filistinliler bir cehennemden ve canlarını avanyan haubdan ecir çekendirler. Bu halkarı köpçilik, halkarı kanunların hormatını koruma için bir mesele girişmelidirler dedi. Hormatly dinleyiciler, İran İslam Respublikasynyň prezidentiniň ilkinji orunmasary İran İslam Respublikasy bilen Ummanyň paçalygynyň arasyndaky öňden gelýän dostlukly aragatnaşyklaryna we köp ortak miraslaryna işaret edip, iki taraplyň ykdysady we sewda aragatnaşyklarynyň ösdürilmegini talap etdi. Muhammed Muhber, geçen günlerde Umman Paşasının yürüyüte ilçisi ve bir yurdun enerji ministeri Salim Ben Nasir El-Ufi bilen Tehran'la didarlaşıp, İki yurdun cevapkarlarının sevda arağatnaşıkları östürmek için iler tutuyan stratejik ve muhum buluşlarına karamazdan hazır islenen mekanı yetmeğe arakenler ve ündeki büvetleri aradan ayırıp maksada yetmeliler sidi. Әл-Уфиһем, Умман Пашасының һәр нәчәл тырак Тегран мәсхәтенең хезмәттәшлекләренең үсмәгенә бегот булган мәсьәләләрен чөдәлмәгенә бирон дигәне әйтте.
Иң дөньяның 4 күнчүнен сияси мәгълүматлары казаныр болсоңыз, орта толқынны 1449 кГц фрекансын диңләң сиясат әлеме.
Qadirli dinleyiciler, Halqara Günə Geçiş Qurumusu Bəhreyli Adım Hüquq Aktivist Abdulhadi Al-Xajang türmədəki ervet yağdayına işaret edib, bir yurtda Formula 1 yarışların yerine yetməgi, Ali Xəlifən cinayetlərini gizirləmək, həm də bir rejimin qara yüzünü yumaq üçündür, dedi. Halqara Günə Geçiş Qurumu Bəhreyli cavabkarlardan Adım Hüquq örtünün aktivisti Abdulhadi Al-Xajani çalt və şərsiz türmədən xalat edilməyini tələb edənlər. Bu qurama şeylədə Al-Xajang azad edilməli, həm də ona qarşı berilən cədaların yatırılmaq üçün bir tumarı qol çəkilməyini tələb edənlər. Hormatly dinleyijiler, Alti Europaly yurtçul sanly Britaniya, Fransa, Germaniya, Italiya, Polşa we Ispaniya bir-birlikdäki beýannamy ýaýradyp, Sahinist rejiminiň Palestinlilere garşy ýola berýän jinayetlerini ýazgardylar. Bir beýannamada Sahinist rejiminiň Palestinlilere garşy ýola berýän jinayetleri ýazgarlyp, bir jinayetleri ýerine ýetirenler kanuny tärden ýazarlanyp, jogapkar bolmalydyrlar diýilip getirilenler. Bi Alti Europaly yurt, Sahinist rejiminiň halkara kanunlaryň tersine, Sahinistleriň ýaşaýan şäherçelerini östürmek bilen bir garşydyklaryny ýanadanyň gaýtalap, Sahinist rejimden adyndan 7000 täze öý we şäherçe bejermek baradaky taslamasyny ýatyrmagyny talap etdiler. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtu penaňyz bolsun.